Ozodlik radiosi Sili. Jigirmasi dushanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi mikrofon oldinda Landish Xorasova. Bugun bizning topshiruvda Suriya prezidenti xalqqa murojaat bilan chiqdi. Xalq bori uning ketuvini talab etdi. Bulg'orda shotirlar shaharchasiga turistlar qabul etdi. Shahardan tatarlari sabon to'y uzdiruv o'rnagin ko'rsatdi. Sholli sabon to'y ishaklar yorishi bilan esda qoldi. Ozodlikda shulay dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lajak. Mart ayından birli devam etken qarşılıq şaraları in qaydar nıqtasına jitip, ildən keterge məcbur bulan qoşaqlar sanı indi 10 mindən artıp gitkendin de Suriya Prezidenti Bashar al-Asad bugün xalqa müracaat bilen çıxdı. Prezident saylau qanunu üzgertirge yana konstitusiya yazara xəm avusta parlament saylauları uzdırıqa jina. Xalq isə baratik onun urnan ketuvini tələb etdi. Suriyadagi vəziyyət bilen olsu qırmaş tanıştıra.
Prezident Bashar al-Asad mart ayında özünə qarşı uram jinları başlanğandan берли халыкка инде 3-нче тапкыр мөрәҗәгать итте. Бүгенге хәлләрне ул Сурия өчен борылыш чоры дип атады. Хәзер бары дә киләчәккә таба карап эш йөртергә кирәк диде Асад. Орнынан китергә дигән басым артканнан арта барганда президент киләчәкне ничек итеп күрәсең? Аның сүзләренә караганда илдә милли диалог хакимияте корылган. Аңа Сурия җәмгыятенең барлык вәкилләре кергән. Әлеге төркем үз канунларын такмый, алар бары тик илдә барган диалогны күзәтә ди Асад. Җәмгыятның төрле катламнары исә реформалар турында сөйләшергә тиеш булачак. Аларның беренче очрашуы шушы көннәрдә үтәчәк. Төркемгә 100-дән артык кеше керә. 100-дән артык кешенең очрашып киңәшләшүеннән соң реформалар проекты төзеләчәк. Проект Сурия парламентына тапшырылып, 1-2 ай эчендә расланачак. Шуннан соң конституциягә үзгәрешләр кертергәме яки аны яңадан язаргамы билгеле булачак, диде президент. Менә шуны бер карашка гади һәм ачык планны белгечләр тормышка ашыру тиз һәм җиңел булмас дип саный. Беренчедән, әлеге планда бер конкрет чара турында да сүз юк. Икенчедән, хөкүмәт көчләре Сурия шәһәрләренә барып кирип, тыныч халыкка каршы көч куллануны дәвам иткәндә, реформалар турында сөйләшер өчен халыкны җыю авыр булачак. Өченчедән, инде берничә ай протест чараларын дәвам иткән халыкның таләбе бер генә: президент Асадның урынына китүе. Пикетчылар шулай ук сәяси тоткыннарны иреккә чыгаруны, сайлауларны ирекле һәм гадел итеп уздыруны, 3 айлап дәвам иткән урам җыеннары вакытында гаскерләрнең тыныч халыкка каршы көч куллануын тикшерүне таләп итә. Асад кайбер тоткыннарны иреккә чыгару мөмкинлеге турында әйтте. Парламент сайлауын август айында уздырып булыр диде, сәяси реформалар исә сентябрьгә әзер булыр диде Асад. Урам җыеннарында катнашучыларны президент 3 төркемгә бүлде. Беренчесе чыннан да реформалар таләп итүчеләр булса, икенчесе җинаятьчеләр һәм өченчесе илдәге шушы баш-баштаклыктан файда күрергә ашыккан радикаллар, диде Асад. Кеше хокуклары оешмалары ризасызлык чаралары вакытында 1400ләп кеше һәлак булды. 10000ләп кеше кулга алынды дип белдерә. 11000ләп кача күрше Төркиягә сыенды. Дипломатлар Төркиянең Асад режимына басым ясавын көтә. Берләшкән Милләтләр оешмасы Иминлек шурасында Асадны вәҗдан тоткыннарын иреккә чыгарырга, илдә интернет һәм ирекле мәгълүмат чараларын тыймаска чакырган резолюция әзерләнә. Аны Британия, Франция, Германия һәм Португалия тәкъдим итте. Россия исә бу резолюция өчен тавыш бирмәскә мөмкин. Президент Медведев бу документ Сүриядә хәрби чара башларга этәргеч була ала дип белдерде.
Ул сукырма Сүриядәге соңгы вазгыят белән таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Шимбе үткән изге Болгар җыены бик зур яңгыраш алды. Ул чыннан да элекке Болгар җыеннарыннан киңрәк итеп оештырылган иде. Анда бик күп рәсмиләр һәм төрле төбәкләрдән кунаклар катнашты. Барлыгы 40-50 мең кеше килү әйтелә. Бу җыенның үзенчәлекләре турында Римзил Вәли язмасыннан тыңлагыз.
Шимбе көнне Қазан, Чистай, Ульян юллары жеңіл машиналар, автобуслар белән тулған иде. Иртәнге 9-да шәһри Болгарға илтүче барлық юлларда да машина тығыннары хасил булды. Музей тыйлыгының көнбатыш өлешіндәге машиналар тоқталышына куйылған автобуслар сафы 1 шақырымнан ерағырақ сузылған. Ислам диненең Болгар дәүләтендә қабул ителуенең 1100 йыллығы уңайыннан 1987 елдан башлап бергә мусульман руханилары дуа намазлар оқырға килә башлаган. Иделәр. Мөфти Тәлгат Таҗетдин шул чордан башлап һәр елны ислам динен кабул итү белән бәйле тарихи көннәрне искә алуны оештырды. Соңгы елларда Болгар җыенында Идел Урал төбәкләреннән мусульманнар күпләп җыела башлады. Монда килүчеләрнең саны 20 меңнән артып киткән иде. 2010 елда Болгар җыенының форматы һәм эчтәлеге рәсмиләштерелеп, Татарстан хөкүмәте, гомумән дәүләт оешмалары катнашлыгында үткәрелде ул. Ләкин һәр ел саен тирән мәгънәле рухи эчтәлекле бу җыенның быелгысы бернинди башка чара белән чагыштырлык түгел. Беренчедән, бер ел элек шәһри Болгарда зур төзелеш һәм тергезү эшләре башланды. Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев тарафыннан оештырылган яңарыш фонды тиз арада проектлар әзерләп эшкә керешкән. Хәзергә елга порты төзелеш мәйданы хәлендә калган. Элекке су причалыннан борынгы шәһәргә күтәрелә торган баскыч урынына җирне кисеп салынган балчык юлдан авыр йөк машиналары төзелеш материаллары ташый. Әле былтыр гына буш тугайлык булган яр буенда алтын гөмбәзле мәхәббәт өр-яңа бина басып тора. Тиздән бу бина төзелеп бетәчәк. Аның эчендә ислам диненең кабул ителүен тасвирлаучы мозаик сурәтләр, төрле документлар дөньядагы иң зур Коръән куелачак. Шушы Коръән әле Ватиканда басылып ята. Болгар тыюлыгындагы һәйкәлләр тирәсендә сукмаклар салынган. Җәмиг мәсҗид урынындагы борынгы диварлар әйләнәсендә мәрмәр идән салынган. Кеше манара янында Мөхәммәд пәйгамбәрнең сахабалары 7-нче гасырда ук бергә килеп аңлату эше алып барганы күптән билгеле. Хәзер шушы сахабаларны мәңгеләштерүче һәйкәл салынган. Борынгы биналар, җимерелгән диварлар чәчелгән шәһәр артында өр-яңа чатырлар каласы күтәрелгән. Икенче якта яңа мәчет мәдрәсә, аның янында җил тегермәне, икмәк пешерү, борынгыларча яшәү рәвешен күрсәтүче музей төзелеп ята. Быелгы икенче изге Болгар җыенының төп рәсми чарасы төзелеп килүче истәлек бинасы янында Корылган сәхне дә башланып китте. Сәхне алдындагы мәйданга 10 меңнәрчә мусульманнар, яшьләр, картлар, ирләр, хатын-кызлар җыелды. Аларның күпчелеге барысы да диярлек татарлар. Сәхнәдә ислам дине, татар милләте язмышы тарих турында махсус әзерләнгән әдәби музыкаль композиция күрсәтелде. Милеша Таминдарова җитәкчелегендәге дәүләт камера хоры Шамил Шәрифуллин эшкәртүендәге бу дөнья мөнәҗәтен башкарды. Артистлар Айдар Хафизов, Алсу Кыямова, Ришат Әхмәдуллин башкарган шигъри һәм чәчмә мөрәҗәгатьләр шәһри Болгар, Татарстан, Казан арасындагы элемтәләрне аңларга ярдәм итте.
Илләр ва кайшак хәтәр җилдә. Ул шакта да заман булганган. Болгар, Болгар, синең аваз килә бик еракта калган елларган. Сыдык аткан сыңар манарадан яңа озан гүя яңгырый. Туган җиребездән сихәт алган тамыр исән, нәсел тамыры. Шатык чыктык үлән сыман агын, көрәш таңнар белән юандык, уразналар ярдык, йортлар салдык. Тамыр тирән бездең иманны күтәрелде кабат манаралар. Яңгырады азан өр яңа, мәйданнарга чыктык сөлге тотып, без яшәргә килдек дөньяга. Аяк тиде Болгар туфрагына, борынгыдан калган эзләргә, без тезләндек монда. Чын мөселман тик сәҗдәдә генә тезләнә. Без тезләндек Ходай каршысында. Бер ил булып аннан калыптык, халык булып янә чыктык юлга. Тамыр тирән безнең иманны, булса булсын юллар сикәлтәне, исемебез барыр югары. Болгар, Болгар, яттыртып тұр зинхар, өз үтәсі ерак елларына.
Милли һәм дини рухтагы җырлар, шигырьләрдән торган программа җыелган халыкның күңелен бүгенге чарага әзерләгәннән соң сәхнәгә дәүләт хөкүмәт җитәкчеләре, дини оешма вәкилләре чыкты. Башка елларда 2-4 төбәк төп мөфтие башлап ябәрә торган бу җыенга рәсми рәвештә килүчеләр әллә ни күп булмый иде. Бу юлы алар Татарстаннан гына түгел, башка төбәкләрдән дә килгән. Республика Президенты Рөстәм Миңнеханов, Дәүләт Киңәшчесе Минтимер Шәймиев үзләренең чыгышларында ислам диненең кабул ителүе зур бәйрәм булуын ихлас күңелдән әйттеләр. Русия президенты Дмитрий Медведевның котлау хаты шунда укылды. Шунда ук Татарстан премьер-министры Илдар Халиков, Дәүләт Шурасы рәисе Фарид Мөхәммәтшин, Башкортстан Дәүләт Җыелышы Корылтайы рәисе Константин Толкачев, Дагыстан Республикасының милли сәясәт һәм дин белән шөгыльләнүче министрлыгы вәкиле Сөләйман Магомедов, Россия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте рәисе Шәйхел Ислам Тәлгат Таҗетдин, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Шәйх Рауил Гайнетдин, Татарстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе мөфти Илдус Хәйез, Русия ислам теләктәшлеге рәисе Ставрополь крае мөфти Мөхәммәт Рәхимов, Румыния мөфтие Юсуф Мурат, Киев мөфтияте рәисе, Ислам университеты ректоры Канафия Хөснетдинов, Белоруссия мөфтие Абубакир Шабанович, Башкортстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Аюб Бибарсов, Спас районы башлыгы Камил Нугаев сәхнәгә күтәрелделәр. Президент Рөстәм Миңнеханов кунакларга Болгар тыюлыгын төзекләндерүгә катнашуга зур өлеш керткән белгечләргә рәхмәт әйтте. Музей тыюлыгында кунакларны йөртергә уңайлы булсын өчен шушы оешманың җитәкчесенә 2 Fiat автобусының ачкычларын тапшырды. Чатырлар шәһәрчеген төзүдә зур эш башкарган ТАТ электромаш ширкәте җитәкчесе Илдус Исламовка, сәхабәләр истәлегенә мемориаль билгене төзүгә өлеш керткән торак фонды җитәкчесе Талгат Абдуллинга рәхмәт хатлары тапшырылды. Чыгышлар гаять үзенчәлекле булды. Татарстанның беренче президенты барлык җитәкчеләрендә остазы Минтимер Шәймиев, республиканың хәзерге җитәкчесе Рөстәм Миңнехановның эшлекле ярдәмен, милли һәм дини үсешкә зур хезмәт куюын билгеләп, аңа зурлап рәхмәтләр әйтте. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Ганетдин, элекке елларда Талгат Таҗетдин белән ниндидер көндәшлек билгеләре сизелсә дә, хәзер исә ул зурлап Шәйхел Ислам Талгат Таҗетдин белән бер сүздә йөрүләрен һәм барлык Русиядәге төрле оешмалар, төрле төбәкләр белән хезмәттәшлек итүен, мөфтиләр шурасының нинди зур эшләр башкаруын, дәүләт белән уртак тел табуын ассызыклап әйтеп китте. Әдәби музыкаль композиция күренекле җырчылар сүз осталарының чыгышлары белән дәвам итте. Ул арада мәйданга җыелган халык, ханнар төрбәсе, Җәмигъ мәчете тирәсендә догалар кылып, атаклы кеше манарага таба юнәлде. Анда Талгат Таҗетдин, анда Шәйхел Ислам Талгат Таҗетдин тәүбә догасы укыды. Сахабалар истәлегенә куелган һәйкәлне төзүчеләргә рәхмәтләр әйтелде. Анда укылган догалар дистә мин кешенең баш ичендә яңгыраган рәхмәт сүзләре. Булутларда Аллаһ исемен күрү, җыенга ган халыкта могҗиза тәсири калдырды. Әле моңа кадәр бер кайчан да борынгы шәһри Болгарда бу кадәр сандагы кеше, бу кадәр мөһим тарихи ядкарларның кадерләп тергезелүенә шаһит булганы юк иде. Шунда ук йөзләрчә урында оештырылган кибет ашханәләрдә җыенга килүчеләргә аш-су тәм-тум тәкъдим ителде. Яңарыш фонды җитәкчесе Минтимер Шәймиев башкарылган эшләр өчен барлык химиячеләргә рәхмәт әйтеп, киләсе Болгар җыенында яңа мәчеттә йорт һәм мәдрәсәдә дуа укылачагына, икмәк музейы һәм милли конкурс үзәгенең ачылачагына ышаныч белдерде. Димәк, шәһри Болгар тиз арада тагын да ямьләнәчәк, монда килүчеләр үзләрен уңайлы шартларда имин хис итәчәк. Елга ярындагы кимәләр тукталышы, кунакханәләр, башка җайланмалар бу төбәкне үзгәртәчәк. Ислам диненең иң кадерле ядкарлары, милләт тарихының якты сәхифәләре, Болгар һәм Алтын Урда дәүләтләренең бөек тарихы бирегә килгән һәр кешегә тетрәндергеч тәэсир ясаячак. Кайберәүләр Болгар җыенына килүчеләрнең санын 50 мең кеше, рәсми чыганаклар 40 мең кеше дип игълан итсә дә, бу көнне Болгарда булучылар үзләрен 100 мең, хәтта миллион милләттәш дин кардәш арасында булган кебек итеп хис итте. Милли һәм тарихи үзәгенә ныгыту, иманны көчәйтү өчен күрелгән мондый чара узган гасырның 90-нчы еллардагы милли күтәрелешен искә алырга сәбәпче булды. Ләкин бу эшнең ахыры түгел, ә башы гына икәнлеген искә алсак, шәһри Болгар тирәсендә замана һәм рухият башка тизлек белән хәрәкәт итә дигән тәэсир кала. Һәм бу чыннан да шулай.
Римзил Вәли булды. Быйыл изге Болгар жиынына махсус чатырлар шәһәрчеге дә әзерләнгән иде. Биредә туристлар һәм гыйбадәт кылырга килүчеләр өчен бөтен уңайлыклар да тудырылган. Шәһәрчектә хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева да булып кайтты.
Болгар жиынына инде кишенеп килеп кунучылар махсус чатырлар шәһәрчегендә кунды. Мәккәгә таба юнәлтелеп ясалган чатырларда барлыгы 2000 кешегә урын әзерләнгән. Шәһәрчектә сулар үткәрелгән, ял итү ашау урыннары ясалган. Бер кешегә төн кунып чыгу исә 300 сумга төшә. Инде жиын алдыннан бирегә килеп кунучылар да күп булган. Алар арасында туристлар да, махсус гыйбадәт кылырга килүчеләр дә бар. Чатырлар шәһәрчеге исә әле җәй буе эшләячәк. Жиынга Русияның төрле төбәкләреннән килгән бик күп татарлар җыелган иде. Төбәкләрдә татарлар тормышы да бүгенгә төрлешә икән. Мәсәлән, Вологда өлкәсеннән килгән Рауль хәзрәт Мустафин өлкәдә яшьләр телен белми. Әлегә кадәр сабан туйлары да уздырылмый ди.
Ну, телгә өйрәтмәгәч, кайын беләләр инде. Әти-әниләре Советский Союзда икәннәр. Мәктәп булмаган инде. Ну, Казан, то есть Татарстанда мәктәпләр нидә яңа башладылар бит. Татар мәктәбе. А бездә кайын татар мәктәбе булмаганда? Бәйрәм татар бәйрәме юк. Сабантуйга акча кирәк.
Рязань өлкәсеннән килгән Ринат хәзрәт Алиев сөйләвенчә, өлкәдә бүген 5 меңләп татар яши. Чиста татар теле сакланмаса да, мишәр диалектында сөйләшүчеләр бар икән. Рязань өлкәсендә татарлар исә иганәшләр табып, милли бәйрәмнәрне дә үткәреп килә.
В Рязани, к сожалению, у нас мало татар. И мы все обрусели там, и по-татарски разговаривают только здесь, к сожалению. Потому что здесь татарские школы, здесь телевидение, здесь общение, здесь. А мы там обрусели. Есть, конечно, свой язык, мишарский язык, так сказать. Компактно живет, конечно, они знают так местный диалект. А, такой чисто татарское наречие, конечно, которого сердце тает от разговора, от этого нет. В Рязани нет, мы живем так вот, в село Бастаново, от Зеева Касимова, вот три точки татар. Где-то в общей сложности около 5000 татар.
Астрахань өлкәсендә дә иң зур проблем булып яшьләрнең телен белмәү булып тора. Астрахань өлкәсенең Ахтубинск шәһәреннән килгән Руслан Султангалиев милли рухны күтәрү өчен Татарстан белән элемтәне тагын да ныгытырга иде ди. Артистлар концерт программалары белән күбрәк килсеннәр, телевидениедән дә турыдан-туры сөйләшүләр үткәрелсә иде ди. Руслан Султангалиев.
Резидә Әхмәтвәлиева Болгардагы чатырлар шәһәрчеге эшчәнлеге турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Шаллы Сабан туйына быел яңалы кертелде. Бәйрәм уңайыннан шәһәр ипподромында ишәкләр ярышы оештырылды. Ишәкләргә нигездә балалар атланып чапты. Алар арасында кызлар да бар иде. Тулырак итеп Шаллыдан Гафилла Газизны тыңлыйк.
Йөзләрчә ел барган Сабан туйларының үз йолалары, гадәтләре, кагыйдәләре бар. Безгә билгеле булган Сабан туйларында элегелектән йөгереш, капчык сугышы, аркан тартыш, шүлмәк вату, баганага менү, күрәш кебек көч сынашулар булган. Еллар узган саен аларга яңалары да өстәлеп торган һәм өстәлә бара. Атлар шабышы һәр сабан туйының үзәгендә булды һәм әле дә аның бизәге булып кала. Менә Шаллы җирлегендә шабышкы атларның көндәшләре барлыкка килде. Узышка ишәкләр чыкты. Әлбәттә, шунысын искәртергә кирәк. Ишәкләр юртаклар белән ярышка чыкмады. Атлар җайдаклары белән бергә элекке кагыйдәләр буенча узышты. Шушы чабышлар тәмамлангач, ипподромга ишәкләр чыкты. Аларга балалар атланган иде. Шулай итеп, Сабан туеның үзәк мәйданында кызып-кызып, бил алышкан, көрәшкән, инде көлешә-көлешә шүлмәк ваткан бер вакытта мәйданнан 2-3 чакрым читтә ишәкләр узышы башланды. Шунысын әйтергә кирәк, ишәкләрнең берничәсе баштан ук ярыш сызыгына барудан баш тартты, киреләнделәр. Аларны арттан этеп, йөгәннән тартып, тиешле урынга барыбер илтеп җиткерделәр. Ярыш башлангач та ишәкләр төрле якка таралышты. Кайсы туры, кайсылары уңга сулга кирип китте, берәүләре артка бара башлады. Халык, аеруча балалар ягыла-ягыла күлде. Ишәкләр ярышы хакында бәйнә-бәйнә сөйләүнең беркадәр сәбәбе бар. Ишәкләрдә чабышның сабан туй көн тәртибенә кертелүе мәгълүм булганнан соң шундый фикерләр ишетелде. Ни өчен татарның зур бәйрәменә ишәкләрне чыгаралар, аларны катнаштыралар? Бу татар бәйрәмен мыскыллау булып тора һәм башка шундый сүзләр. Ишәкләр ярышы тәмамлангач, без тамашаны күзәткән берничә кешегә мөрәҗәгать иттек. Шуларның берсе Зөфәр Халыков. Менә аның мөнәсәбәте.
Бу бит безнең воспитательная работа балалар өчен. Аларны тәртипкә, хайваннарны яратырга өйрәтү дигән сүз. Кичкенә-кичкенә балалар шартлана-шартлана кул чаптылар. Балалар бик шартланырлар, кучаклаша-кучаклаша шартлана-шартлана кул чаптылар. Исәкләр җигереп килгәч финишка.
Шалланың ат мәктәбе мөдире Насим Гаязов исәкләр ярышын оештыручы. Аның сүзләрен дә ишетик.
Үзегез күреп торасыз исәкләрнең ничек барганнарын. Берсе алга китә, берсе артка китә. Яхшы, бик яхшы.
Ишәкләргә атланып узышкан кызлар да тамашадан канагат калган. Торпеда кушаматлы ишәктә соңгы урынны алган Вика Палокти.
Завораживать медленно, конечно, чем на лошадях, но весело.
Татар өчен ят булган ишәкләр узышыннан соң тискәре сүзләр әйтүче, ризасызлык белдерүчеләр күренмәде. Сабан туеның әлеге мизгелен күрмәсә дә, балалар язучысы Рашид Башар мондый тамашалар халыкка, аеруча балаларга кирәк. Балада хайваннарга карата йомшак хис уяна диде.
Гафиулла Газиз Сабантуйда узган ишәкләр ярышы турында сөйләде. Сабантуй темасына бүген тагын әйләнеп кайтырбыз әле хөрмәтле тыңлаучылар. Чуашстанның Шыгырдан авылында Бөтенрусия авыл Сабантуйы узды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада башкорт халкының икенче җыены узды. Бөтен Башкортстаннан җыелган вәкилләр Русия һәм республика хакимиятенә тәнкыйть белдерде һәм декабрьдә үтәчәк Дума сайлаулары алдыннан берләшү кирәклеген әйтте. 2 июль көнне башкорт оешмалары эшен килештерү шурасын түгә багышланган утырыш булачак. Башкорт оешмалары үз эшләрен республикадагы татар оешмалары тәҗрибәсеннән чыгып оештырырга теләк белдергән. Тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Уфада башкортларның икенче җыены узды. Беренче җыен узган елның 1 августында үткән иде. Ул чорда аны оештыручылар, тәртип саклаучы дип аталучы структураларның ул җыенга мөмкин кадәр әзрәк кеше килүе өчен тырышлык алып баруларын хәбәр иткән иде. Хәтта автобусларда Уфага җыенга килергә чыгучыларны җыен булмый дип кире борылырга мәҗбүр иткән иделәр. Монысы да шынмагына узмаган. Бу турыда Октамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев шуларны сөйләде.
19 июньдә башкорт җәмәгать оешмалары җыен үткәрде. Тәүдә бер елдык башкорт академия драм театры бинәгәндә шул елдан сорда ук эргәлә милициялар күзәтеп торды инде. Милициянең нәтиҗәсе шулай ук төрле Россиянең махсус хезмәтләреннән шунда йыелып, автомобильдәргә утырышып, Қаланын сетке орман сетінде, шонда бір ағыдыл яры бойында өткәрдік ұша еңді. Бұл еңді қаралды әлігі сәйесі ситуация, шылай оқ келесек халялар, бұрсқыттандағы халялар бойынды ол халялар дөвләт думаға, һәм шулай ук кайбер структураларына үзенең карашты әлеге республика президентына үзенең карашты белдергәндә. Башларның барында без карандык бул җыенда. Иң күп сораштар булды әлеге халялар буенда. Барыгы да беләгез, ошо елдан декабрь айында Дәүләт Думага халялар үтә. Әле вакытта бүтә җәмәгатьчелек, халык ошо халяларга әзерләнә. Һәр партия Ошо халяларда иңергә тырыша. Әлбәттә, бара бик нык тотынган әлеге власт партиясы Бөлзәмәсәй шул турыда һөйләшү бик нык булды. Күпчелек сабышалыслар әлеге бердәм Россия firqani qarshi chiqishini. Ular taqdim etdilar bu firqa uchun tovush bermaslikka. Nima uchun? Chunki 2007 yildagi saylovlarda bu partiya nishon ko'p tovush edi, chunki o'shunday vodorsma chiqqani. Kuchli boshqatdan kuchli rasi. Ол Лотон хан атап етенде Башқұрттандың ұйдалығындығы тұр, ал ұйдалығындығы тұр, Алматы ашылай қарасайдың да тек ұйдалығындығы тұр деген аната. Әмі бұл Лотон бойынса олар бірден өлесілмәді өйтетті ала, сүнке ошы 4 жыл ұшырында нендей аралар олды, мысалы, милитубе компонентті, деқуда бірден бәсай, бір әудің күрәкмәні, шылайық ikinci аравынды ол федерализмді, iki yaqla kelishib bo'ldirdi. Aliga birdamasi birdamala ishlamani endi.
Jinda xolik frontuna ham birdam Rossiya firqasini tanqid bildirilgan, birdam Rossiya firqasi respublikaga qarshi ishladi deb belgilangan Erik Agishov.
Ko'pchilik saxshavuslar bu partiya uchun to'g'ri bilmaska o'tganlar. Kim uchun to'g'ri bergan? Nindek partiya uchun? Mundala masala endi birodar kommunistlar uchun to'g'ri bergatlamay, ikkinchilar Бағадыңдар сәйесінде тауыш бірге әтілемей, нендей партия үшін тауыш бірге әтілемей? Әлбетті бұл бік қырқыл мәселем. Әмі ғайырылар әйттілер, нендей партия үшін тауыш бірге әкті, ұл партия бары бар, республика мәнфағатын яқылмай әсақ. Сон көрі, әгер де бұл хайкан түбектер партия, партия региона, ұл партия әлі вақытта жоқ. Шул партия үшін тауыш бірге әтілемей. Әлік вақытта 4 партия, ол 4 партияла Башқұрттан республиканың халқының мәнфағаттарын яқыламайыр.
Жиында Башқұрттан президенті өткерген саясаттағы қой бір яқыларда тәнқитләп тілге алынған Ерік Агишев.
Күптер әлігі президент Хамиттің саясатын тәнқитләнінар. Мұнда енді олар ұшы қалдырдар мәселеріне бәлігіне біреудәрін. Екесілер енді қамында ұшы администрация башқұрттарын түсірі, әмі оның орнына шуқ администрация башқұрттарын орынбасарлары келіп отыра деп сондай үкінес білдірдар. Шуқ уақытта Хамитовтың ескі саясатына қарата, өзімнің қарата білдірдім енді. Мен ұшы апрель айына тіктім Хамитовтың ескі саясатына қоплайыным, әмі май айынан екінші рет бірақ қалай басқаным. Жүрдігенде май айындағы дәулет елаш сессияғында конституцияға түзетмейдірдар. Мұнда депутаттар ханы қысқарттар. Лек ені 120 депутат, қазір 110 депутат қалдырдар. Біз мұны республиканың статусын төмінайтып деп бағалаймыз. Һәм икенсе инде ошо башкорт теле буенча аның белдерүе үтәлекнән генә укыту.
Бу вакыттан бер башкорт уйышмасы рәисе Ирек Агешев булды. Вакыттан бердан тыш җыенда Күк Бүре, Туган тел уйышмалары, Башкорт халык патриотик хәрәкәте вәкилләре дә катнашкан. Җыенда халык фронтына кергән бөтен дөнья башкортлары курултаена тискәре бәя бирелгән. Киләчәктә проблемаларына җыелып чишү өчен Бар башқұрт үйшмаларын бірге топлаған, бірлік үйштіруға қорар етілген, тотар үйшмалары бірлігі өрнегіндегі ұл бірлікті үйштіру құрылтайы екінші үлге белгіленген.
Азатлық радиосы Уфа.
Русияның қойбір төбәклерін басып алған яу, Башқұрстан шегінде бәріп кірді, сөз сұраншылар тұрында бара, сұраншылар көпіліп Хайбулла районына кіріп тулған. Районда республиканың ауыл хуҗалыгы министрлыгы комиссиясе эшли. Бу турыда ауыл хуҗалыгы министрлыгының бүлек җитәкчесе Артур Нугманов шуларны сөйләде.
Бүгенге информация әле төрле сөйләшеп куйды. 3000 гектардан артыграк эшкәртелгән. Менә шушы тагын 2500 3000 гектарга диктем эшкәртү күз алдында тора. Менә бүген әйтеп киттеләр, бүген әле эшкәртү эшләре алып барыла. Гомумән алганда Саранчадан бөтен булган Урал ориягы районнарында дип әйтергә кирәк, без культуралы үсемлекләргә зыян китермәйбез.
Бу Башкортстан авыл хуҗалыгы министрлыгының бүлек җитәкчесе Артур Нугманов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Шуаштан республикасының Шығырдан ауылында бүтін Руси икенче ауыл Сабантуй узды. Шығырданнар үз кишләре белән оештырган Сабантуйга килгән Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстанның Шуаштан татарлары белән горурлануын, Галим Индустахиров һәр татарга Шығырданнар шәһәр яшәргә кирәклеген әйтте. Тулырак итеп Саша Долгов сөйли.
Шығырданда узган икенче Руси ауыл Сабантуйына Русияның 30 төбәгеннән кунаклар, мөфтиләр, зыялылар җыелды. Сабантуйда Чуаштан президенты Михаил Игнатьев, Русия президентының Идел буендагы вәкиленең урынбасары Николай Авсиенко, Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Үзәк диния нәзарәте рәисе баш мөфти Тәлгат Таҗетдин, Төркиянең Казандагы генераль консулы Әхмәт Акынты, Чуаштанның элекке президенты Николай Федоров һәм башкалар катнашты. Татарстанның күршесе булган Чуаштан республикасында татар милләте саны зур түгел, бары 2%, әмма республика татарларының тырышлыгы, үзләрен уңай яктан гына күрсәтә белүләре, мөфти Әлбер Кыргановның көчле лидер булуы, шуның нәтиҗәсендә милли дини яктан уңышлы эш алып барулары Чуаштан хакимиятен әлеге 40 мең татарга игътибар итәргә, татар факторын танырга тәрә. Бу президент Михаил Игнатьевның Сабантуйда ясаган чыгышында да ачыктан-ачык сизилеп турды. Президент Михаил Игнатьев Чуваштанда татарларның сан ягыннан 3-нче, ә Татарстанда чувашларның 3-нче урында торуын әйтеп узды. Татарстан җиренең чуваш халкы өчен күренекле кешеләр үстерүен, Татарстан Чуваштан мөнәсәбәтләренең икътисади, фән, мәдәният ягыннан тыгыз бәйләнештә торуын искә алды. Чуваштандагы күп татар авылларында сабантуйлар узуын, алга таба да һәр халыкның шул исәптән татарларның телен, мәдәниятен зуын сакларга кирәклеген искә төшерде.
Организаторы праздника предложили, а мы искренне отозвались на это предложение и решили, дали свое согласие провести вот этот всероссийский праздник, добрый праздник, яркий праздник на территории Чувашской Республики.
Дип чыгыш ясады Чуваштан президенты Михаил Игнатьев. Чуваштан президенты Сабантуйга бүләксез килмәгән иде. Ул республиканың Урмай авылының мәдәни үзәгенә заманча аппаратура, сәхнә киемнәре бүләк итте. Русияның Үзәк диния нәзарәте рәисе урынбасары, Чуваштан, Мәскәү мөфтие Әлбер Кырганов һәм Чуваштан татарларының милли мәдәни мөхтәрияте вәкиле Рәшит Солтанов президентның мактау кагазы белән бүләкләнде. Михаил Игнатьев бөтен дөнья татар конгрессы башлыгы Ринат Закировка да бүләк тапшырды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Шығырдан Сабантуйына килә алмаса да, аның сәламен Сабантуй кунакларына Шығырданнарга Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тапшырды. Парламент рәисе Татарстанның Чуваштан татарлары белән горурлануын, аларның башка төбәк татарларына үрнәк булуын әйтеп узды.
Хәерле көн. Исәнмесез? Хөрмәтле Шығырдан ауылы Сабантуй майданына җыелган милләттәшләребез, кадерле кунаклар, дуслар, сезне шушы элек-электән килә торган, сафланып, үрсеп бара торган милли бәйрәмебез белән чын күңелдән, республика җитәкчелеге исеменнән, безнең халкыбыздан тәбриклим, эшегездә, тормышыгызда, хезмәтегездә, гаиләгездә бәхетләр, сәламәтлек, уңышлар, уңышлар күп булсын дип теләкләремне җиткерәм. Бәйрәм белән сезне. Бу чын да олы бәйрәм. Бу бәйрәм таралды Татарстаныбызда гына түгел, Башкортстаныбызда гына түгел, республикаларда гына түгел, бөтен өлкәләрдә, бөтен Россиядә олы бәйрәм иттереп, күп милләтле халык килеп, анда бәйрәм итәбез, үзебезнең халыкны танытабыз, бердәмлекне, бергә булганлыкны, шушы бәйрәмнәр аркылы үзебезнең динебезне, телебезне, гореф-гадәтләребезне башка милләтләргә матур иттереп күрсәтәбез.
Диде Фәрит Мөхәммәтшин. Чуваштан татарларына Дәүләт Шурасы рәисе үз чиратында Татарстан бүләкләрен тапшырды. Татарстан президентының рәхмәт хатлары Сабантуй оештыруда зур ярдәм күрсәткән хәйриәче Булат җәмгыяте җитәкчесе Ринат Абдулгалиевка, Шығырдан авылы җирлеге башлыгы Рәшит Күпкәновка, Руси татар ауылары бірлігі рейсі Рашид Санджаповқа, Шуаштан татарларының милли мәдәни мұхтарияты жетекшісі Рамик Ғаділияновқа берілді. Мүфти Әлбір Қырғанов ісі Қазанның мүң еллік медалына лайық болды. Фәрид Мұхаммәдшин Шығырдан ауылына Фиат Дуката микроавтобусы ашқышы тапшырғач, халық ихлас шатланып, гүрләтіп қол шапты. Шығырдан Сабантуйында Русия президентінің Идел бойындағы вәкілінің орынбасары Николай Апсиенко да шығыш ясады. Оның сөздерінше, Сабантуйлар татар халқын Чуваштанда ғана түгел, бүтін Русияда, шет елдерде де бірге жия.
Сабантуй – такой красивый, добрый, широкий праздник, праздник всего вашего народа, на который съезжаются родственники, друзья.
Шығырдан Сабантуйына келген ғалим Индус Тахиров, ауыл шәһәрләр Шығырданнан үрнәк алса, татар милләте алға китәчәк дигән фикердә. Шығырдан Сабантуйы татарның көчен, мөмкинлекләрен ашып бирде.
Сабантуй – ул татар дигән сүз, ул татарлык дигән сүз. Сабантуй булса, татар була, Сабантуй яшәсә, татар яши. Әгәр дә бөтен татар дөньясы, барлык авыллар да, шәһәрләр дә шушы авылдан мисал ала торса, шуның кебек авыллардан, әлбәттә, һич шиксез без бермә-бер алга китәчәкбез. Һәм инде һич кенә дә шикләнмим, без һәр вакытта алдынгы сафларда булачакбыз. Без берәүгә дә дошман түгел, без рус дошманы да түгел. Киресенчә, әгәр дә татар фактор булмаса, Россия бәлки күптән беткән булыр иде. Һәм менә татар булу аркасында, аның рус белән шушы рәвештә аңлашып яшәү аркасында, Россия яши һәм яшәячәк. Татар факторы үскәннән үсә барачак.
Диде ғалим Индус Тахиров. Шуаштанда күп авыллар мәхәллә булып йөрешеп, һәрберсе дәүләт булып яши. Колхоз җирләре мәчет исеменә күчерелгән, авыл халкы киңәшеп, иҗтимагый киңәшләр оештырып, аксакаллар сүзен тотып яши. Ягъни мәчет халыкның яшәү үзәге, тормыш дин белән сугарылган төп сүзне дини лидерлар әйтә. 500 елдан артык тарихы булган Шығырдан авылында 8 мәчет, Гөлстан мәдрәсәсе эшләп килә. Узган ел Шығырданнар үз кешеләре белән 3 сахаба мәчет ашты. Әлеге система татарның 1917 елгы инкилапка кадәр булган татар булып сакланып калуның бердән бер юлы булган мәхәллә системасы, үз билгеләнеп яшәү рәвеше. Моңа ғалим Индус Тахиров та игътибар иткән.
Шығырдан гына түгел, менә монда шактый авыллар, менә Тукай авылы бар. Аның менә җитәкчесе монда Әгъзам Хаҗи. Менә ул авылда булганыбыз бар. Менә анда чын мәгънәсендә менә бүгенге көнне иҗтимагый рәвештә яшәү мөмкинлеге барлыкка килә. Анда ничек яшәргә кирәк менә шушы шартларда, ничек демократия юлына басырга, ничек халыкны яшәп аттырырга, ул менә шушы мисалны тудырып килгән авыл. Монда колхозлар бетте, колхоз бетте. Аның җирләрен тапшырдылар Ваковка, мәчеткә. Һәм мәчет бөтен эш белән идарә итә монда. Монда мәктәп директоры да шушы Ваковның иҗтимагый советында, монда сельсовет председателе дә, монда бар да, менә кем тели шушы кеше килеп эшли менә шу советта. Менә бу совет чын мәгънәсендә демократик яшәешнең күренеше. Һәм ул демократик яшәеш чыннан да халыкка көч бирә. Телне саклау мөмкинлеген тудыра. Милләтебезне саклау мөмкинлеген тудыра. Һәм инде без аны үзебез күреп торабыз. Үзебез ул авылда булдык, күрдек. Әгәр дә шушы рәвештә яшәсә, һәр бер авылыбыз, һәр бер татарыбыз милли яшәешебез яшәп атачак. Һәм милли яшәеш яшәп атса, татарның ватаны да кайтачак.
Диде ғалим Индус Тахиров. Шығырданнар Сабантуйға шул тикле ныклап әзерләнгән ки, хәтта ат чабышында җиңүчегә Шуаштан диния нәзарәте дөя алып кайткан, ә көрәштә җиңүче батырга фиат машинасы әзерләнгән. Бу урында шунысын әйтик, дөя Татарстан җайда гына бирелде, ә фиат машинасы өчен 100 көрәшче бил сынашты. Сабантуй тантанасында Шуаштан татарлары шагыйр Габдулла Тукайның 125 еллык юбилеена да урын бирде. Мәйданга парадка утырган түбәтәйле Тукай килеп, Шығырданнар арны олылап шигыр сөйләде.
Аршаклыга рәхмәт. Аҗайеп юл. Үзе туры кияс, үзе тин. Шушы кызык таза юллар аша. Киләчәккә бару бик мөмкин. Менә килдегәрә. Сабан туен карап китик дирәк. Син мәйдан. Нинди гүзәл дөнья төзегәннәр мондагылар. Кара Шығырдан. Yeah!
чын күңелдән әйтәм, саф күректән, Ходай абруйлаган халык сез, сезгә карап кирәк дип-дип килә. Эх, яшисе иде, яшисе!
Шығырдан Сабан туында Саша Долгов булып кайтты.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Хабаровскидагы татар яшьләре июль башында үтәчәк Сабан туйга әзерләнә. Сабан туй чибәре бәйгесе уңаеннан инде төрле күнегүләр дә уза. Мисал өчен кызларга татар халык орнаментларын ясарга өйрәткәннәр. Бу бәйгедә төрле милләт кызлары катнаша, тулырак итеп Ирата Җиевасили.
Хабаровскида даими эшләп килгән яшьләр клубы әгъзалары ел буена көтеп алынган бу кадерле бәйрәмнең үзәгендә кайный. Алар тырышлыгы белән милли бәйрәмнең эчтәлеге елдан ел байый, төрләндерелә бара.
Меня зовут Зарипова Галия. Я являюсь председателем татарского молодежного клуба в городе Хабаровске. Уже второй год мы проводим конкурс национальной красы «Мисс Сабантуй», в котором участвуют девушки разных национальностей. «Мисс Сабантуй» – это девушка веселая, творческая, знающая все о нашем национальном празднике.
Икенче ел рәттән Хабаровскида Сабантуй шибәре бәйгесе уздырабыз, дип сөйли җирле яшьләр клубы рәисе Галия Зарипова. Аның әйтүенә караганда, әлеге бәйгедә Ирак Көнчыгыш башкаласында яшәүче төрле милләт вәкилләре катнаша ала. Агымдагы елның Сабантуй гүзәле исеменә татар кызы Полина Шакирова, Ивен Кристина Исакова, кореялы кыз Людмила Цой, марый кызы Анна Синюшкина, таҗик кызы Гөлнара Ятимова, украин кызы Мария Мельникова, белорус кызы Василина Шандовалар да гуайта. Конкурс берничә этапта үтәчәк. Аның барышында жюри агзалары кызларның төс кыяфәтен генә түгел, Сабантуйның тарихи үткәнен, аның йолаларын белүен, аш-суга сәләтләрен дә тикшерәчәк. Йомгаклау тамашасы исә 26 июльдә тәкъдим ителәчәк. Үткән ел көннәрендә Хабаровскида Сабантуй шибәре бәйгесендә катнашучы кызлар өчен татар милли бизәкләрен ясау буенча мастер-класс уздырылды. Интерьер дизайнеры Гөлсирә Аюханова кызларны милли орнаментлар тарихыннан кызыклы мәгълүматлар белән таныштырды.
Безнең бүген пыяла буенча мастер-класс үтте. Тема безнең мастер-классның татар орнаменты иде. Казан татарларында чәчәк үлән орнаменты бик еш очрый. Татарлар трилистник мотивлары белән кулланалар. Чәчәкләр белән бергә кушылып, трилистиктан бик матур композиция чыга. Популярны яраткан чәчәк татарларның тюрпан, шулай ук татар орнамент арасында еш күрәбез Көнчыгыш кыярларын. Безнең конкурсантлар бик тырышып рәсем ясадылар. Ярыша-ярыша. Кызлар бик матур рәсемнәр ясадылар. Кызларга бик ошады. Мастер-класс бик әйбәт үтте.
Сез Хабаровскидан Гөлсирә Аюханованы тыңладыгыз. Гөлсирә Аюханова татар халкының орнамент сәнгате турында, аларның төрле әйберләрне бизәүдә куллану үзенчәлекләре, орнаментларда кулланылган сүрәтләр, төсләр турында сөйләде. Мастер-класс барышында Сабантуй шибәре бәйгесендә катнашучы кызлар татар халык орнаментларын аера белергә өйрәнде, һәм аларның һәркайсы берәр орнамент ясады. Үткән якшәмбе көнне исә гүзәл затлар Хабаровский буасы янында фотога төште. Азатлык радиосы өчен Хабаровскидан Ирата Җиева.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланада куркаларны гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Һәр атнаның душәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген беренче мөселман кырылтайында ясалган чыгышлар һәм кабул ителгән карарлар белән таныштырабыз.
Бөтен Русия мөселманнары курылтайы хәл итәсе проблемаларның иң катлаулысы мөселман хатын-кызларының киләчәге мәсьәләсе була. Милләтнең яртысын тәшкил итүче хатыннарның иратлар белән бер тигез хукукларга ия булмаганга милли һәм демократик көрәшкә зур кымачау ясавы билгеле нәрсә. Гәрчә Идел Урал буйларында хатын-кызлар чагыштырмача иректән файдалансалар, Кавказ һәм Түркстанга килсәк, анда шәригатьне дә исәпкә алсак, хатыннар икенче сорт кешеләргә мәгълүмәсенә дучар булган. Хатын-кызлар мәсьәләсе курылтайда каралган вакытта делегатлар арасында кызу-кызу бәхәсләр куба. Ахыр чиктә Галимҗан Баруди һәм Муса Җарулла биги кебек алдынгы карашлы динәһелләрнең фикерләренә таянып, Казанда 24-27 апрельдә узган хатыннар курылтайы тәкъдим иткән карарлар кабул ителә.
Бу карарларның икесе иң мөһиме. Шәригать буенча хатын белән ир бер тигез, Шәриғәт буенча хатын-кызлар сәяси һәм иҗтимагый эшчәнлектә катнашу хакына ия булганлыктан сайлауларда да катнаша алалар.
10 майда булган утырышта 191 кеше әлеге карарларга каршы чыгып, аларның шәригатькә туры килмәвен бәян итә һәм шундый эчтәлекле белдерүне президиумга тапшыралар. Кырымның мәхкәмәе шәргыясе дә карарларга протест белдерә. Шулай ук Түркстан вәкилләр исеменнән аерым белдерү ясаган 15 кеше нәкъ шундый карашта булалар. Аңлашыла ки, протестчыларның күпчелеге консерваторлар, кадимчеләр була һәм бу шартларда курылтай кабул иткән карарлар рекомендация төсен алулары да гаҗәп түгел.
Эшчеләр мәсьәләсе буенча делегатлар ике тапкыр фикер алышам. Башта 9 майда Мөхәммәт Хоҗаевны тәкъсилеп, эшчеләр комиссиясенең уртак фикергә килүләрен хәбәр итә. Эшчеләр мәсьәләсенең эшчеләр конгрессында хәл ителергә тиешлеге һәм мөселман эшчеләрен мәдәни яктан тәрбияләү кирәклеге турында әйтелә. 10 майда исә эшче делегат Насип Мохтаров чыгыш ясап, социал-демократлар фиркасының мәсьәләгә бәйле таләпләрен әйтеп чыга һәм курылтай игътибарына 16 мәддәдән торган документ тәкъдим итә.
Шул ук көнне хәрби мәсьәләдә карала докладлар белән полковник Алиев һәм Габделгазиз Мөнасипов чыгалар. Алар делегатларга рус армиясендә мөселман солдатларны 5 атна эчендә рус телен өйрәнергә мәҗбүр итүләр, мондый кыска вакыт эчендә өйрәнә алмаулары сәбәпле аларны авыр язаларга дучар итүләр, җәбер, зулым һәм басымга чыдый алмыйча үз-үзләрен гарипләндергән солдатларны Сибиргә сөрүләре турында сөйлиләр. Моннан тыш армиядә хәрби имамнар, муллалар булмавын, шуның өчен аерым мөселман хәрби берләшмәләр төзү кирәклеген белдерәләр. Нәтиҗәдә хәрби мәсьәләгә караган 10 мәддәлек карар кабул ителә.
Менә шул карарларның бер нишәсе. Армиягә алу бөтенләй бетерелсен. Регуляр армия сакланган хәлдә ул милли принципка, ягъни аерым милли хәрби берләшмәләр төзү юлы белән нигезләнергә тиеш. Сугыш беткәч тә регуляр армиядә мөселман гаскәри берләшмәләр төзелсен. Бу берләшмәләрнең командирлары, офицерлары мөселман булырга тиеш. Солдатлар үз төбәкләрендә хезмәт итсен. Мөселман санитар берләшмәсе төзелергә тиеш. Фронттан ерак булмаган госпитальләрдә медицина хезмәткәрләре арасында мөселманнарга да эш бирелсен. Хәзер сезне пәрәүз тапшыруына чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген ул интернетта эшләүче Казан радиосына багышлана. Әлеге радио классик һәм альтернатив татар җырларына өстенлек бирә. Шулай ук анда Татарстаннан читтә яшәүче татарларга багышланган тапшыру да бар. Соңгы вакытта радионың форумына язучылар да арта бара. Тулырак итеп, Раил Гатауллин сөйли.
Музыка
Соңғы тапшыруларыбызда біз енді татар тілінде мәлімет, татар тілінде интернетте түрлі масса көлем мәлімет шаралары һәм медиа ресурстар турында сөйлешкән идек. Біздің интернет селтәрендә бик күп радиоларыбыз эшләп килә. Алар арасында Татар радиосы, Курай радиосы, Күңел радиосы, бойында Татарстан радиолары һәм Башкортстаннан Кызыл таң радиосы һәм башка регионнарда шулай ук татар радиолары эшләп килә. Чагыштырмача күптән түгел генә интернет селтәрендә бик нык кына безнең Казан радиосы үсеп китте. Һәм инде бүгенге безнең кунагыбыз әлеге Казан радиосы сайтының авторы дип әйтергә була, аның идея генераторы Нурали Хунаты. Казан радиосы булдыру идеясе, аны шундый форматта кулланучыларга жеткизүү идеясе. Менә аның кыскача тарихы турында сөйләп китегез әле.
Ну, аның кыскача тарихы бик еракка барып тоташа дип әйтер идем мин. Күп кенә тыңлаучылар беләдер мин үземнең иҗат карьерамны Курай радиосын ачып җибәрүчеләрнең берсе буларак башлап җибәргән идем. 7 ел шунда хезмәт ителде. Әлбәттә, күренерлек уңышлары да бар идем. Ләкин кайбер сәбәпләр аркасында 2003 елда Курай радиосыннан китергә туры килде. Ләкин радиодан Китсәм дә, мин әле параллель рәвештә телевидениедә дә эшләдерем. Минем төп юнәлешем телевидениегә күчте. Шулай булганда да карамастан, ниндидер бүгенге көндә эфирдә яшәп килгән татар радиостанцияларыннан аермалы тагын бер медиа ресурс булдыру исәбе бар иде. Аны ярым сөйләм радиостанция, ярым музыкаль һәм музыкаль политикага килгәндә, инде монда бар тик сайланма әсәрләр, чынлап та татар музыка сәнгатенең күренекле авторларының әсәрләрен һәр хәлдә бүгенге көн поп музыкасын минимумга җиткереп, татар классик композиторлары, татар андеграунд музыкасын әйләндерү исәбе бар иде. Бу хыяллар озак еллар дәвамында башта әйләнеп йөрде. Әлбәттә, телевидениедә эшләү шулай ук күп вакытны ала, күп игътибарны таләп итә. Ләкин инде менә җиткәндер шундый бер мизгел сусауты шулай бит, әзмәс тамча тамып тора-тора-тора-тора да, ел кинәт тулып китә.
Инде ташып чыкты дисең.
Ташып чыга, әйе. Күрәсең инде менә былтыр, түгел бер ел элек, без шулай Курай радиосында эшләп киткән тагын бер егетебез, Ленар Сулейманов белән, ничектер очраклы рәвештә генә элемтәгә кереп, уй-фикерләребезне уртаклашып, уй-фикерләребез бердән булып чыкты. Менә шушы радионы оештырып җибәрергә булдык.
Радионың форматы, андагы тапшырулар турында кыска әйтеп итсәгез икән.
Аның форматы бик гади. Бу радиода нигездә минем үземә ошаган җырлар яңгырый. Ләкин минем тәмнәр, әлбәттә, популяр радиостанцияләр, поп аудиториялы радиостанцияләрдән аерылып торадыр дип уйлыйм мин. Шуңа күрә дә безнең эфирыбызда инде мин әйтеп киткәнемчә, безнең күренекле ретро әсәрләр, татар композиторлары, классик композиторлар әсәрләре бик күп яңгырый, чөнки мин аларны үзем бик нык яратам. Монда яңгырый шактый сирәк очрый торган язмалар, ул да булса фондларда саклана торган язмалар, аларны күп очракта масса күләм радиостанцияләр бу әсәрләрне яңгыратмый. Монда яңгырый әлбәттә бик күп урын бирелә татар андеграунд музыкасына. Бу рок, рэп, хип-хоп, шансон, транс, ритм н блюз һәм башка поп булмаган музыка юнәлешләре дип әйтәсем килә. Шуның белән без башка радиостанцияләрдән бик нык эфирыбыз аерылып торадыр дип уйлыйм мин. Чөнки кабатлап бузырга туры килә. Масса күләм аудиторияга адресланган радиостанцияларның нигезендә популяр музыка. Мин инде аны үземчә музыкаль фастфуд дип йөртәм. Ул тиз генә иҗат ителеп, тиз генә яңгыратып, тиз генә онытыла торган җырлар. Мондай әсәрләр әлбәттә безнең эфирдә яңгырамый һәм яңгырамаячак. Хәзер безгә мөрәҗәгать итәләр, хәтта ротация тәкъдим итәләр, акча тәкъдим итәләр трансляциялау өчен. Ләкин безнең позициябыз нык. Әгәр дә музыкаль материал безнең карашка, безнең тәмнәргә, безнең концепциягә туры килә икән, аның өчен без акча алмыйбыз, ләкин поп-музыка беркайчан да безнең эфирга кермәячәк. Керсә дә, сайланма әсәрләр генә, чынлап та сыйфатлы эшләнгән популяр музыка. Ләкин бүгенге көндә татар радиостанцияләре эфирында яңгыраган, миңа калса 80% музыка безнең радио өчен түгел.
Радио яшьләре дә үзеннән менә сез радио яшьләре түгел интернет яшьләрендә шулай тапшыруларны алып барасыз. Менә интернет яшьләре дисәң, интернетта дигәч, интернет сәхифә бар дигән сез. Шушы сайтның мөмкинлекләре, анда нинди мәгълүматлар бар, менә анда мин карадым, миндә форумда кулланучылар бик актив, менә сез әйтеп киткән шундый популяр музыканы сораучыларның шундый хәбәрләрен дә күрдем. Интернет сәхифәнең менә шундый интернетта тапшыру алып барның гадәти радиода алып бардан нинди өстенлекләре, кимчелекләре сезнең нәрсәләрне әйтә аласыз?
Яхшы, Раил, мин әле оныткамын җавап бирергә тапшырулар турында. Монда инде безнең бүгенге көндә эфирда берничә тапшыру чыга. Төп тапшыруларның берсе күренекле журналист Татарстан радиосының хезмәткәре Насим Акмал тарафыннан эшләнә торган Татарстан дулкынында тапшыру. Бу махсус чит төбәкләрдә яшәүче татарларга адресланган тапшыру һәм ул бик зур кызыксыну уята. Бу 1 сәгатькә якын аның озынлыгы. Монда инде тулысынча сөйләм тапшыру. Монда татар тарихы, сәясәте, ниндидер иҗтимагый процесслар болар барысы да бу тапшыруда чагылыш таба. Ул әлбәттә бик нык уйландыра торган тапшыру. Кунаклары да бик көчле кунаклар. Әйтик, мин үз тарафымнан татар музыкасы җәүһәрләре тапшыруын алып барам. Монда инде әлегедә баягы шушы уникаль язмалар, бер коядә яңгырамаган әсәрләр, күпләре аларның минем тарафтан винил пластинкалардан цифрлаштырылган материаллар. Кызганычка каршы шактый зур пласт музыка югалып бара. Моннан тыш инде минем тарафтан Туган йорт атналык экологик күзәтүшегә менә шушы көннәрдә генә без Человек и природа республика бәйгесендә 2-нче урынны алдык.
Котлыйбыз.
Рәхмәт. Иң яхшы радио сюжет номинациясендә 2-нче урын яуланды. Бу безнең өчен шактый зур уңыш дип әйтәсем килә. Моннан тыш инде Иркен сулыш тапшыруы бик кызыклыгына башлап җибәрдек без аны. Монсы инде тулысынча альтернатив музыкантларга багышланган тапшыру Альфия Бәдретдинова тарафыннан эшләнә. Шулай ук Алтын Ника тапшыруы менә чыга башлады. Монда инде ул күренекле иҗат шәхесләре турында. Яңадан әле шулай ук менә җәй дәвамында кызыклы шәхесләр белән очрашулар көтелә. Аларны без әлбәттә эфирга җиткерербез дип уйлыйм.
Барысы да бик үзенчәлекле уникаль тапшырулар. Инде радиодан өстенлеге буларак аның нәрсә тапшыруларының кайберләрен аннары кирип тә тыңлап була. Аны теге радиода
эшләгән. Без инде менә шушы урында хәзер сәхифәгә күчәбез. Әлбәттә, минем уйлавымча, ничектер безнең сайтыбызның эчтәлеге башка интернет радиолардан нәрсәсе беләндер аерыладыр дип уйлыйм, нәрсәсе беләндер охшаш дип уйлыйм. Һәрхәлдә күп радиостанцияләр шул ук бер алымнар белән кулланалар. Ләкин шул ук вакытта безнең сайтта әйтик, видео тапшырулар, видео әсәрләр карау мөмкинлеге бар. Монсы беренче, икенчедән безнең сайтта бар тавыш бирү. Бу бик кызыклы әйбер. Менә син, Раил, әйтеп киткәнең бит әле музыка турында, анда күп кешеләр кереп популяр музыка сорый дип менә без тавыш биргән идек. Чынлап та популяр поп музыканы сораучылар бар. Анда инде тавышларның теге яисә бу күләмдә теге яисә бу төр музыкага кагылышлы бирелгән тавышларны без анализлыйбыз һәм әлбәттә аларга нигезләнеп эфирне төзергә тырышабыз. Ләкин шулай да классик музыкага һәм альтернатив музыкага өстенлек бирелемсе һичшиксез. Әлбәттә, тиздән сайтка без инде эфирда яңгыраган тапшыруларны йөкләргә тырышачакбыз. Әгәр дә чыккан тапшыруларны кемдер ишетми калса, аларны инде сайтка кереп тулы форматта тыңлау мөмкинлеге булачак. Алдан ук әйтеп куям, бездә юк чат, чөнки бу буламыкның кирәге юк дип уйлыйбыз безнең сайтта. Әлбәттә, һәр көнне ниндидер мәдәният өлкәсенә кагылышлы яңалыклар бирелеп барыла, блоклар бар. Һәр теләгән кеше сайтка кереп үзенең блогын булдыра ала. Без ничектер Америка ачтык дип уйламыйм, әмма дә ләкин кулланучылар фикере буенча, бу минем фикерем түгел, сайт шактый уңайлы, кулланучылар өчен иң беренче нәүбәттә уңайлы.
Сайтта видео дип әйтеп киттегез, әгәр дә шундый инде киләчәккә алып барсагыз, әкренләп аны интернет телевидение дәрәҗәсенә җиткерү планнарыгыз бар.
Раил, андый планнар иң баштан бар иде. Андый планнар әлбәттә бар. Моның өчен безнең әйтик техник мөмкинлекләр дә бар. Видеокамералар, монтаж өстәлләре һәм башкалар, һәм башкалар. Ләкин инде интернет радиога әле яңадан интернет телевидение өстәү бераз иртәрәктер дип уйлыйм, чөнки моңа әле шәхси ресурслар да кирәк. Чөнки Казан радиосы ул шәхси проект, әлбәттә аны тартып барырга кисәнең дә шактый калын булуы зарур. Бүгенге көндә инде бу радиостанция әйтик финанс ягыннан ул тулысынча шәхси кисәгә кайтып кала. Шуңа күрә мөмкин кадәр без инде чыгымнарны ясыйбыз, ләкин интернет телевидение әле шак кына соңрак булыр дип уйлыйм. Интернет радио үз-үзен аклый башлагач.
Әмма ләкин интернетта барса күпкә тизрәк бара. Без инде өметләнәбез ул тагын да тизрәк барлыкка килер дип инде.
Ләкин шулай булуына да карамастан, ничектер менә бу процесслар әле шактый әкрен бара кебек тоела мине.
Яры Казан радиосына зур уңышлар теләп калабыз.
Интернеттагы Казан радиосы авторы Нуралиев белән Раил Фатауллин сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.